Dëgjuesëndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike ende pa konsensus rreth udhëheqjes së dialogut me Serbinë. Shumë aktakuza për korrupsion përfundojnë të pabaza në mungesë të provave. Në Maqedoni kritika dhe lëvdata në një vjetorin e qeverisë Zaev. Nga bota, tarifa tregtare dobësojnë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë nuk ka ende konsensus rreth platformës për bisedimet me Serbinë në Bruksel. Kjo situatë është krijuar pasi opozita kundërshton udhëheqjen e këtyre bisedimeve nga presidenti Hashim Thaçi. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmërinë të marrë përsipër dialogun, por vetëm pasi ta fitojë mandatin nga qytetarët. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje për konsensus. Taulant Qenaj raporton nga Prishtina.
Mos pajtimet dhe përplasjet e shpeshta mes partive politike po e blokojnë miratimin eventual të një platforme të Kosovës për fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Mos pajtimet fillojnë që nga kundërshtimi opozitës për rolin prez të presidentit Hashim Thaçi në procesin e dialogut, e deri te mënyra e përfaqësimit të palës kosovare në tavolinën e bisedimeve. Udhëhecit e institucioneve dhe partitë në pushtet preferojnë që në fazën finale ta kenë me vete edhe opozitën në kuadër të një ekipi uniteti. Kurse opozita deri më tani kryesisht ka kërkuar që institucionet të cilat kanë marrë përsipër udhëheqjen e vendit të udhëheqin edhe këtë fazë të dialogut, por duke i sjellë të gjitha vendimet dhe marrëveshjet për debat dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe opozitare, ka kritikuar platformën e qeverisë për bisedimet në Bruksel. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, ka thënë se LDK është gati të përfshihet në dialogun me Serbinë, por vetëm nëse do të ishte në krye të qeverisë së Kosovës.
Kryetari i LDK-s publikisht ka deklaruar që është i gatshëm që udhëheqjen e procesit dialogut t'ia dorëzojë Lidhjes Demokratike. Në fakt, ky është pranim i dështimit të këtij koalicioni Gjoja për vendimet të mëdha. Ndryshe nuk mund të kuptohet kur pozita në fakt ia dorëzon agjendën shtetërore opozitës. Ne jemi të gatshëm të marrim përsipër këto procese, por vetëm pasi të marrim mandatin nga qytetarët e vendit përmes votës së lirë.
Në anën tjetër, për kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, konsensusi politik është shumë i nevojshëm për të ardhmen politike dhe ekonomike të vendit. Ky konsensusi pas kreut të kuvendit është i nevojshëm sa u përket çështjeve të hapura me Serbinë.
Edhe ko duhet konsensusi, çështet e hapura të cilat i kemi veçanërisht me Serbinë. Ne nuk mund të nënvlerësojmë faktin se kemi disa probleme të cilat po e pengojnë rritjen e Kosovës, edhe po na dëmtojnë zhvillimin ekonomik. Ne duhet ta përfundojmë përfundimisht çështjen e dialogut me Serbinë, edhe s'ka alternativë tjetër. Njohja e Kosovës si shteti pavarës serban nga Serbia.
Derisa në Prishtinë, por edhe në Beograd, ka debate të brendshme rreth fazës së ardhshme të dialogut, Brukseli ka konfirmuar se ende nuk e ka caktuar datën e vazhdimit të dialogut. Përderisa pritet ftesa nga Bashkimi Evropian si lehtësues i këtyre bisedimeve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë ditë më parë në kuvend se çështja e energjisë do të duhet të ishte tema e parë në agjendën e bisedimeve. Nuk ka logjik të trajtohen tema tjera, e jo tema e energjisë, ka thënë kryeministri Haradinaj. Platforma e bisedimeve me Serbinë ka qenë vazhdimisht edhe tema kryesore në tryezat organizuara nga partitë politike në vend. Edhe në këto diskutime është përmendur që Kosova ka nevojë që në fazën finale të dialogut me Serbinë të përfshihet edhe opozita, duke krijuar kështu një platformë dhe ekip uniteti. Por deri më tani nuk është arritur një pajtim mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Në shumicën e rasteve në Kosovë, aktakuzat e profilit të lartë që ndërlidhen me krim të organizuar dhe korrupsion po hidhen poshtë nga gjykatat si rezultati mungesës së provave ose trajtimit në mënyrë jo profesionale. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët bëjnë monitorimin e trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thonë se kjo çështje është shqetësuese dhe se po dëmton imazhin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit përbën tashmë një prej kërkesave më të shpeshta të faktorit ndërkombëtar drejtuar institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Ngritja e këta akuzave ndaj zyrtarëve të ndryshëm pikërisht në ndyshimet për përfshirje në krim dhe korrupsion nuk kanë munguar, por sipas organizatave që monitorojnë punën e organeve të drejtësisë, edhe në këtë çështje ka një element shqetësues, pasi që shumica nga këto akta akuza hedhën poshtë si të pabaza nga gjykatat. Zhvillimet të tilla ngrihen shumë dilema e shqetësime rreth punës, shoft të prokurorisë dhe hetuesisë, e po ashtu edhe rreth punës së gjykatave. Janë disa nga rastet në Kosovë për të cilat janë ngritur akta akuza, por më pas janë hedhur poshtë për mungesë të provave. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka të bëjë me shumë raste gjyqësore ku akuzat hedhën poshtë si të pabaza.
Në Kosovës për drejtësi, rezultati monitorimit sistematik të rasteve të korrupsioni në qytet të Kosovës ka gjetur se tek rastet e korrupsionit të nivelit të lartë, një numër i jashtëzakonisht estimat i cilës skuqen ka gjykata për shkak të mungesës së provave, fakteve apo për shkak se të njëjtat janë hartuar në mënyrë jo profesionale. Si institut kemi thënë vazhdimisht se sotëm të teshtë janë të vënështë të vështirë që të hudhen akuzat e prokurorëve nëse të njëtat të të ishën të vështetra në fakte, prova dhe të cilat mirë në basë të ligjet.
A i thësë rastët kur prokurorët konstatojnë apo kanë dyshime sa akuzat e tyre hedhën poshtë si të pa baza, ata mund dhe obligojnë edhe në bazë të ligjit dhe kushtetutës që në çdo rast kur dyshohet se këto raste manipulohen nga gjyqtarët të inicojnë edhe ndjekjen penale. Por fatkesisht, thon Miftaraj, edhe përkundër se ka një numër të madh të akuzave që hedhën poshtë, ende nuk ka pasur asnjë analizë apo vullnet nga sistemi prokurorial për t'i trajtuar këto çështje dhe për t'i adresuar ato në praktik. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos të nivelit të lartë, tashmë janë kushti i fundit për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Jeton Zulfaj nga organizata joqeveritare FOL, thot për Radio Evropa e Lirë, se akt akuzat për korrupsion të nivelit të lartë po ngritën edhe për shkak, si thot ai, plotësimit të kushtit për liberalizim të vizave. Megjithatë ai shton se nuk do të duhet të ngriten akt akuza vetëm për të përmbushur një kriter, por ato duhet të jenë të bazuara në prova.
Po janë, po besoj në dy nivelet janë problemet, edhe tek prokuroria e cila duhet me ngrit një akt akuz, kur është e sigurt që i ka provat për të dyshimit të bazuar dhe ka mjaftueshëm prova të cilat nuk munden me urdhzu në gjykat. Ka njëherë, për shkak të luftës kundër korrupsion që është bën edhe si target për liberalizim të vizave, më duket që shumë akt akuza janë ngrit vetëm për të shënu si numër të cilat kanë hynë në hetime pastaj janë shku në gjykat.
Ngritja akt akuzave të pa baza, si dhe hedhja poshtë e tyre shton Zulfaj, po dëmton imazhin dhe besimin në sistemin e drejtësisë.
Pa, edhe prokuroria duhet kujdesen që të mos i dëmtojnë reputacionin njëna tjetrës dhe duhet ta largojnë ndikimin e jashtëm qoftë nga biznesi apo edhe nga politika, sepse besimi bjen sa herë që një rast korruptiv, i cili si sa shihet prej shqiptarëve thjesht që është korrupsion, dështon me u provu në gjykat.
Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar këto 10 vitet e fundit edhe nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra, po nga organizatat joqeveritare, edhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur janë në pyetje rastet e cilësuara të ndjekjes së gjykimit të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si pasojë dhunës në familje në Kosovë, një fëmijë ka vdekur, derisa tek autoritetet e rendit janë raportuar 281 raste të dhunës për periudhën janar-mars të këtij viti. Dhuna përposh në familje është mjaft e shprehur edhe në shkollat e Kosovës. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapolli.
Shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës, qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë dhunës në familje, këtë vit është raportuar vdekja e një djaloshi 14 vjeçar. Në përgjithësi, sipas statistikave të organeve të rendit, si pasojë dhunës në vitin 2016 janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017 5 raste të vrasjeve të rënda në familje, ndërkohë që janë raportuar gjithsej 1269 raste të dhunës në familje gjatë vitit 2017 dhe 281 raste për periudhën janar-mars të këtij viti. Nga këto të dhëna, një numër i konsiderueshëm i viktimave të dhunës janë fëmijët. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, bëri të ditur se bazuar në autorizimet dhe kompetenca që ka policia e Kosovës në kuadër të fushëve primit të saj, një rëndësi të veçantë i kushtohet edhe trajtimit të dhunës në familje, si në aspektin parandalues, po ashtu edhe trajtimit aktiv të rasteve që raportohen.
Zyrtarët kompetent policor, përveç aspektit parandalues, ju përgjigjen në mënyrë aktive të gjitha rasteve të dhunës familjare raportuara, duke ju dhënë prioritet këtyre rasteve dhe veprimet kryesore që ndërmerren, përveç ofrimit të ndihmës ndaj viktimave, përfshin edhe bashkëpunimin me subjekte tjera, siç janë njësia për mbrojtje dhe përkraje të viktimave, qendrat për punë sociale, qendrat mjekësore, shoqatat të ndryshme jo qeveritare që ofrojnë strehime e të tjera.
Në anën tjetër, Arbnora Klokoqi, zyrtare në Koalicionin Organizatave Jo Qeveritare për Mbrojtje në Fëmijeve, tha për Radio në Evropa e Lirë se tashmë ka ndërguar një letër kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke kërkuar që të bëhet aprovimi sa më parë projekt ligjit për mbrojtje në fëmijeve, si dhe parashikimit dhe ndarjes së buxhetit të nevojshëm për këtë projekt ligj, në mënyrë që të gjejë zbatim efikas dhe të ndikojë në mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijeve në Republikën e Kosovës.
Fëmijët në Kosovë po ballafaqohen me situata mjaft të vështira, me rreziqe dhune kërcënime, ku po kanë ofertë të siguria e tyre, ku përpasoj kemi edhe raste cilat u përfundojnë me fatalitet deri në vrasje. Rastet e fundit, humbjes jetës së fëmijëve cilat kanë trëndit gjithë opinionin nga shkalla e lartë e përdorimit dhunës në familje, dhunës bas mëshatarve, përdorimit tarve, vetrasjeve të fëmijëve, duhet përbëjnë alarm për qeverinë, institucionet, familjet dhe gjithë shoqërinë. Për më tepër, rreth 61.4% e fëmijëve në Kosovë deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kanë pësuar nga dhuna psikologjike apo ajo fizike.
Sidoqoftë, dhuna ndaj fëmijëve përpos në familje është shprehur edhe në shkollat e Kosovës, e që përbën një shqetësim të madh. Në policinë e Kosovës thonë se gjatë vitit 2017 janë raportuar 216 raste, ndërsa në periudhën e njëjtë vitit 2018 janë raportuar 207 raste.
Sa i përket rasteve apo incidenteve që ka ndodhur në shkolla dhe përreth tyre, në periudhën janar-prill 2017 janë evidentuar 58 raste të lëndimeve të lehta dhe 13 raste të lëndimeve të rënda trupore. Ndërsa në periudhën e njëjtë vitit 2018 kemi 43 raste të lëndimeve të lehta dhe 15 raste të lëndimeve të rënda trupore.
Të dhënat organizatave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve flasin për shkallë të lartë të dhunës së përdorur në familje, ku 61.4% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar të kenë pësuar nga dhuna psikologjike dhe fizike. 10.7% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë, përderisa 6.8% e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme. Raportet qeveritare dhe jo qeveritare tregojnë edhe përritjen e përfshirjes së fëmijëve në sjellje që janë në kundërshtim me ligjin, përfshirë dhunën, pasojat e së cilës në disa raste kanë qenë fatale për vetë fëmijët. Vetëm gjatë vitit 2016 janë shqiptuar 1159 masa dhe dënime alternative ndaj të miturve në konflikt me ligjin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kritika dhe lavdrime në një vjetorin e qeverisë Maqedonisë të udhëhequr nga Zoran Zaev. Kryeministri thotë se përkundër problemeve, qeveria ka arritur të përmbush shumë premtime, ndërsa si më kryesorin vlerëson konsolidimin e shtetit pas strazirave të fundit. Nga opozita thonë të kundërtën, duke akuzuar për gjendje të rëndë ekonomike, gjysor të korruptuar dhe heqë dorë nga interesat kombëtar. Nga Shkupi, raportoni Suf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka shënuar një vjetorin e funksionimit me vlerësimin se përkundër problemeve të trashëguara nga e kaluara e në veçanti pas ngjarjeve të dhunshme në kuvend, ka arritur të kthejë vendin në gjendje normale. Kryeministri Zoran Zaev, duke bërë një bilancë të punës së bërë, tha se kabineti i tij ka realizuar shumë premtime të dhëna në sferën e ekonomisë, konsolidimin e institucioneve, pavarësinë e gjykatave, luftën kundër dukurive negative e sfera tjera. Ai tha se 365 ditët e kaluara janë karakterizuar me miratimin e 365 vendimeve apo ndryshimeve në të mirë të vendit.
365 promeni o 365 dena.
Po e ndërtojmë Maqedoninë si një shoqëri, si një familje, ku të gjitha qytetarët janë të barabartë. Të gjitha po ecim drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Masat për rritje ekonomike ishin prioritet për ne. Tashmë mbi 90.000 qytetarë marrin paga mujore më të larta, ka deklaruar kryeministri Zaev, duke e theksuar për kushtimin e qeverisë për procesin eurointegrues, por edhe forcimin e demokracisë, sundimin e ligjit, raportet e mira ndërtnike. Ai si sukses veçoi miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, me të cilën pritet të zgjidhja e problemit me gjuhën shqipe. Por partitë opozitare një vjetorin e punës së qeverisë e vlerësojnë të dështuar, duke akuzuar për gjendje të rënd ekonomike, mos përmbushje të premtimeve për rritje në standardit, ngjecje të reformave në gjyqësor, dështim në politikën e jashtme e çështje tjera.
Vlagi rasiplisht për ekonomsko propajim. Ova se glavnit e obeleje në jednogodišnjoto vladenje në Zoran Zaev i kriminalniot klan në Kuvonegu.
Gënjeshtra, shturje dhe shkatrim të ekonomisë. Këto janë aktivitetet kryesore të qeverisjes së Zoran Zaevit dhe klanit të tij kriminal. Jetë ka, por vetëm për Zoran Zaevin, vëllain e tij Sheqerinskën, Angjëshevin dhe funksionar të tjerë të LSDM-s. Të gjithë qytetarët e tjerë po luftojnë për mbijetesë, kurse shteti është gjinjëzuar. Populli po varfërohet, po rriten çmimet, nuk ka rritje të pensioneve, nuk ka rritje të pagave të premtuara prej 500 euro. Në mënyrë të turpshme po bëhet pazar me interesat më të larta shtetërore e kombëtare, me qëllimin e vetëm të fshihet të paaftësia e qeverisë, ka deklaruar Vlado Misailovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s. Edhe opozita shqiptare ka vërejtje, në veçanti për si që thonë, rolin për qarës të LSDM-s të këvotuasit shqiptar gjatë zgjedhjeve lokale.
Para së gjithash, është ndërhyrja brutale në verdiktin e shqiptarëve në zgjedhje lokale, vërejtje shumë e madhe e cila është prezente edhe në raportin e progresit. Pastaj kemi ngjecja reformave në drejtësi dhe ne si parti konstatojmë se ende nuk janë eliminuar standardet e dyfishta sa i takon gjyqësorit. Në anën tjetër kemi vlerësim për ngjecje ekonomike, respektivisht kemi rritjen ekonomike më të ulët në Ballkanin Perëndimor.
Ka deklaruar Ilmi Aziri, nën kryetari Aleancës për Shqiptarët, parti kjo e cila fillimisht ishte pjesë e qeverisë, ndërsa si të arritura gjatë të qenirit të saj në pushtet, vlerëson miratimin e ligjit për gjuhën shqipe, zgjedhjen e kryeparlamentarit shqiptar dhe shkarkimin e prokurorit publik të akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor. Ndryshe një vjetorin e punës e qeverisë, kabineti i kryeministrit Zoran Zaev e shënon me formatimin e parë. Pas largimit e Aleancës për Shqiptarët, tani pjesë e qeverisë janë Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare, që do të kenë nga një post të ministror dhe disa pozicione tjera në nivelin më të ulët të pushtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje brenda një dekade gjysmë. Sipas ekspertëve, kjo është alarmante, sepse hapësirat e gjelbruara po zhduken gjithnjë e më shumë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave nga Global Forest Watch, të përpunuara nga Universiteti i Maryland në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që monitoron gjendjen e hapësirave të pyllëzuara në nivel global, brenda një dekade e gjysëm përkatësish nga viti 2001 deri në vitin 2016, Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje, përkatësisht 4.4% nga hapësira e pyllëzuar, krahasuar me gjendjen e shtrirjes së pyjeve gjatë vitit 2000. Ndërkohë që autoritetet zyrtare njoftojnë se përmes aksionit Dita e Drurit në Maqedoni, brenda një dekade, përkatësisht nga viti 2001 deri në vitin 2012, janë mbjellur mbi 10 hektar me drunj. Ekspertët dhe organizatat qoqeveritare thonë se këto të dhëna që ka prezantuar përmes hartave konkrete Global Forest Watch janë alarmante. Mapat globale të realizuara përmes sateliteve të rregojnë se gjendja në Maqedoni është e tmerrshme. Do të thosha më shumë se alarmante. Çdo ditë më shumë zhduken hapësira të mëdha të drunjëve qind vjeçar. E gjithë kjo ndodh për shkak të zjarreve apo prerjeve pa leje. Më e keq është se autoritetet zyrtare nuk japin të dhëna të sakta se sa hapësira të pyyzura zhduken brenda vitit, thot për Radion Evropa e Lirë Janet Dimevski, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore, përkasish dikasteri i policisë, njohton se në vazhdimsi ngriten padi penale ndaj të gjithë atyre që në mënyrë të paligjshme presin drujnët e pyjeve. Nga organet përkatëse njohtojnë se me padi penale përballet dhe ish kryetari i komunës në Demir Kapi, si dhe disa persona të punësuar në ndërmarrjen publike pyjet e Maqedonisë për keq përdorim të detyre zyrtare. Por Bashkim Selmani, ish gjykatës, thotë se aktivitetet e organeve të sigurisë nuk mjaftojnë vetëm me ngritjen e padive.
Përse përket legjislacioni aktual, përse përket hapësirës dhe mbrojtja e mjedisit hapësinor është në rregull. Mirë, po gjendja faktike nuk përkon me atë që është ligjore. Skrimi organizuar institucional ai që nuk reagon kohë në momentin e duhur, por përkundrazi gjen forma dhe metoda më shkata për të humbur gjuhën. Pasia është tek institucionet përgjithë.
Ndërkaq Ivan Blinkov nga Fakulteti i Bulltarisë në Shkup thotë se zjarri dëmtoi më shumë pyje duke lënë pasojë afatgjate për vendbanimet në afërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për vënje të tarifave në importet e çelikut dhe aluminit ndaj vendeve të Bashkimit Evropian, Kanadas dhe Meksikës, këto të fundit kanë reaguar ashpër duke thënë se do t'ju kundërpërgjigjen këtyre masave, të cilat presidenti i Francës Emmanuel Macron i ka cilësuar si jo ligjore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka përmendur shqetësimet për siguri kombëtare kur ka nisur zbatimin e tarifave, por kryeministri i Kanadas Justin Trudeau i ka kundërshtuar pretendimet e udhëheqësit amerikan. Detajet nga Krenare Cuboli.
Kanadaja dhe Meksika kanë deklaruar se do t'i kundërpërgjigjen Washingtonit pasi SBA-ja ka filluar zbatimin e vendimit për tarifa prej 25% në çelik dhe 10% në alumin, derisa Bashkimi Evropian vetë se ishte përgatitur për masa ndëshkimore, duke rritur frikën e investitorëve për nisje të luftës tregtare globale. Kongresmenët republikanë janë bashkuar kritikave të Bashkimit Evropian, Kanadas dhe Meksikës pas këtij vendimi të SBA-s. Të njëjtën, sekretari amerikan për tregti Wilbur Ross ka thënë se bisedimet me Bashkimin Evropian, Kanadan dhe Meksikën nuk kanë arritur shumë progres, duke shtuar se tarifat do të nisin së zbatuari. Liderët nga shtetet e prekura kanë reaguar me zemrim duke përcaktuar tarifat të njëjta për SBA-n. Presidenti Francës Emmanuel Macron i ka thënë Trumpit përmes telefonit se vendimi i SBA-s është jo ligjor. Macron i ka thënë presidentit amerikan se BE-ja do të përgjigjet në mënyrë adekuate, ka njoftuar Pallati Elize, pavarësisht marrëdhënieve të mira të presidentit francez me Trumpin. Presidenti amerikan i ka justifikuar tarifat në anën tjetër, të cilat kanë filluar së zbatuari në orët e para të së premtës, duke thënë se prodhuesit e çelikut dhe aluminit janë pjesë rëndësishme e sigurisë kombëtare dhe se të njëjtit po kërcënohen nga furnizimi global. Mirë po, kryeministri kanadez Justin Trudeau ka kundërshtuar pretendimet se shteti i tij përbën kërcënim kombëtar për SBA-n. Sekretari i Tregtisë në Mbretërinë e Bashkuar Leon Fox ka thënë se tarifat prej 25% në çelik kanë qenë absurde, duke shtuar se do të ishte fatkeqësi nëse përfundojmë duke vënë masa reciproke aleatëve tanë më të ngushtë. Ministri gjerman i ekonomisë Peter Altmaier ka shpresuar se një përgjigje e vendosur e BE-s do të detyronte Trumpin të konsideronte vendimin e tij. Ai po ashtu ka thënë se Evropa mund të punojë në këtë aspekt me Kanadan dhe Meksikën. Ministri i jashtëm meksikan Luis Videgaray ka thënë se edhe shteti i tij do të vendosë detyrime. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë interesat e Meksikës, ashtu siç kemi bërë deri më tash, është shprehur ai. Tarifat janë kundërshtuar edhe nga republikan të mirënjohur amerikan. Drejtuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan ka thënë se ky hap shënjestron aleatë të Amerikës në kohën kur ne duhet të punojmë së bashku për të adresuar praktikat e padrejta të shteteve si Kina. Trump kishte njoftuar fillimisht në muajin mars për vendosjen e tarifave, mirë po pati premtuar për disa përjashtime derisa të zhvillohen negociata për këto masa. Bashkimi Evropian ka publikuar një listë prej 10 faqesh si hakmarrje ndaj produkteve amerikane dhe ka thënë se do të marrë masa kundër SBA-s në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kanadaja ka thënë se nga një koriku do të vendos tarifa prej 25% në produktet amerikane në vlerë të 13 miliard dolarve. Në mesin e produkteve të prekura përveç qelikut janë edhe jogurti dhe kafeja. Ministri Meksikani i Ekonomisë ka thënë se është duke planifikuar vënjen e tarifave në produktet si qeliku, deri, mollat, djathi dhe disa produktet të tjera ushqimore. Kanadaja, Meksika dhe Bashkimi Evropian kanë eksportuar së bashku qelik dhe alumin në SBA vitin e kaluar në vlerë të 23 miliard dolarve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i zgjedhur i Spanjës Pedro Sanchez u zotua se do t'i adresojë urgjenca sociale të spanjollëve pas disa vitesh masa të ashpra kursimin në qeverinë konservatore të Mariano Rajoyt. Sanchez rrëzoi Rajoyn të premtën duke fituar ngushtë një votim mosbesimi në parlament. Rajoy është akuzuar për korrupsion. Sanchez tha se është i vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe momentin e ndërlikuar politik të Spanjës. Ai u zotua se do të ndërtojë konsensus midis partive politike për të transformuar dhe modernizuar Spanjën dhe për të adresuar urgjenca sociale të shumë njerëzve që vuajnë nga pasiguria dhe paparazia. Emrimi i Sanchezit duhet të publikohet në Gazetën Zyrtare të Spanjës për para se ai të betohet para mbretit Felipe gjatë ditëve të ardhshme. Komisionarja për tregti e Bashkimit Evropian Cecilia Malmström tha se tarifat që ju vuri presidenti amerikan Donald Trump eksporteve evropiane të çelikut dhe aluminit do t'i dobësojnë tutje marrëdhëniet transatlantike. Masat e Trumpit do t'i shkaktojnë dëm të madh industrisë sonë të çelikut dhe aluminit, tha Malmström. Ajo i hodhi poshtë pohimet e Trumpit se tarifat kanë qenë të nevojshme për sigurinë kombëtare të SBA-s. Siguria brendshme nuk është relevante, është proteksionizëm i pastër, tha Malmström. Me herët Bashkimi Evropian ndërmori disa masa hakmarrëse duke vënë tarifa mbi mallrat amerikane, nisur nga motorët Harley Davidson deri te prodhimet e ushqimit. BE-ja po ashtu planifikon ta sfidojë vendimin e Trumpit në Organizatën Botërore të Tregtisë. Të dërguarit e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë do të mblidhen në Berlin më 11 qershor në përpjekje për të rinisur procesin e paqes në lindje të Ukrainës, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Gjatë javëve të kaluara në bisedimet tona me ministrat e jashtëm të Ukrainës, Francës dhe Rusisë, kemi synuar të organizojmë një takim të ri, tha Maas gjatë vizitës në qytetin Mariupol të në lindje të Ukrainës. Maas tha se është i kënaqur që ministrat e jashtëm të katër vendeve do të mblidhen për të diskutuar të ardhmen e zhvillimeve në Ukrainë. Ai bëri këto komente në kohën kur kanë ngecur përpjekjet për të dhënë fund konfliktit midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus. Ky konflikt që ka nisur qysh në vitin 2014 ka lënë mbi 10.000 njerëz të vrarë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad theksoi mundësinë në një konflikt midis ushtrisë së tij dhe forcave amerikane në Siri nëse ato nuk tërhiqen nga ky vend. Në një intervistë për televizionin RT, Assad tha se është i gatshëm të negociojë me Forcën Demokratike Siriane, milici kurde që mbështetet nga SBA-ja, e cila aktualisht kontrollon rreth 1/4 të territorit të Sirisë, por ai tha se do ta rikthejë territorin edhe me forcë nëse është e nevojshme. Assad po ashtu tha se amerikanët duhet të largohen dhe se Washingtoni duhet ta ketë mësuar leksionin nga përvoja e tij në Irak. Njerëzit nuk do të pranojnë më të huaj në këtë rajon, tha Assad. Kërcënimi i Assadit se do të përdor forcën kundër aleatëve amerikan në Siri dhe rreth 2000 trupave amerikane atje nxiti reagimin e Pentagonit. Çdo palë interesuar në Siri duhet ta kuptojë se sulmet ndaj forcave të SBA-s ose partnerëve tanë të koalicionit janë një politikë keqe, tha generali Kenneth McKenzie, drejtori i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane. Dy luan, dy tigra dhe një jaguar kanë ikur nga një kopsht zoologjik në qytetin Lüneburg të Gjermanisë, bëri të ditur policia. Autoritetet lokale këshilluan banorët të qëndrojnë brenda shtëpive dhe të thrasin policinë nëse shohin ndonjërin prej kafshëve. Një ari po ashtu ka ikur, por është qelluar, tha një zëdhënësi i policisë, raporton BBC. Sipas medjave gjermane, kafshët kanë arritur të thyejnë rrethojat pas përmbytjeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.